Tässä vielä ennen kuin luen tämän Raamatun kohdan, josta aloitamme, niin me käymme tätä elämän ja kuoleman välistä kamppailua, niin eräs semmoinen merkittävä vaikutus, kuinka se oikein menee, on sillä, kuinka paljon tämä Jumalan elämä, ylösnousemuselämä pääsee vaikuttamaan. Frank Mangs kertoi semmoisen hyvän esimerkin joskus, kun hänen kotipihallaan siellä Närpiössä kasvoi komea tammi. Ja talvi kun tulee ja kun tulee näin syksykin, niin koivut melkein ensimmäisenä pudottavat lehtensä ja haapa. Hopeavajuissa on myöhemmin lehdet, mutta kaikkein sitkein on tammi. Siihen voi jäädä koko talveksikin vielä paljon lehtiä, vaikka minkälaiset syysmyrskyt puhaltaa ja tuulet yrittävät irroittaa niitä lehtiä, niin ei irtoa ne kuolleet lehdet sieltä. Ei pakkanen, eikä lumimyrskyt, eikä tuulet, ei mitkään sitä saa sieltä heltiämään. Mutta kun kevät tulee ja sieltä uudet silmut puhkeavat ja aukeavat, niin kaikki vanhat lehdet putoaa ihan sovinnolla silloin pois. Ja siinä on jotakin siitä, mistä Paavali sanoi, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Tämä Jumalan elämä saisi tämän voiton, niin me uskon, että se on yksi semmoisia ratkaisevimpia kysymyksiä jokaisen meidän henkilökohtaisessa elämässämme. Mutta on nyt sitten syksy tai talvi menossa, niin joka tapauksessa on tärkeää muistaa, että elämä voittaa joka tapauksessa. Elämä Jeesuksessa. Luetaan tästä hebrealaiskirjeen alusta kaksi, ensimmäistä luvusta kaksi ensimmäistä jaetta. Jollain tavalla nämä asiat alkoivat puhuttelemaan sydäntäni, kun olen tässä paljonkin ajatellut viime aikoina sitä aikaa, missä me elämme, tätä maailmaa, jossa olemme ympärillämme. Ei tarvitse kuin vilaista aamun uutisotsikoita, niin aika huonoja uutisia vain joka puolelta kuuluu jatkuvasti. Sen verran internetistä katsoin tämän aamun uutisotsikoita, niin oli, että maailman valuuttarahasto pelkää koko maailman talouden olevan romahtamisvaarassa. Ei oikein hyvältä kuulosta. No sitten kotimaan sivulle, niin tämä viimeisen 10 vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut nuorten ihmisten työelämästä syrjäytyminen mielenterveyden vuoksi. Ja monenlaisia muita asioita löytyy, jotka on huonoja uutisia. Mutta mä uskon, että tämän kaiken keskellä on sitä tärkeämpää, että uskovina ihmisinä me kuulisimme, että mitä Jumalalla on tähän kaikkeen oikein sanottavaa. Ja täällä sanotaan lähtökohtana, luemme hebrealaiskirjeen ensimmäisen luvun kaksi ensimmäistä jaetta. Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta. Onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Tämä ajatus, että Jumala on puhunut monesti ja monella tapaa. Ei Jumala ole vaiennut. Eikä sellainen, että hänellä ole mitään sanottavaa tähän ihmisten elämään ja maailmaan. Kysymys on vain siitä, haluavatko ihmiset kuulla, mitä Jumala haluaa sanoa. Mutta Raamattu toteaa, monella tavalla ja monta kertaa hän on puhunut. Ja miksi Jumala puhuu? Minä uskon, että siihen on yksi tärkein syy olemassa. Vain se, että hän rakastaa ihmisiä. Se on se syy, miksi hän puhuu ihmisille. Miksi hän kutsuu ihmisiä. Miksi hän puhuu herättävällä tavalla ihmisille. Siksi, että hän rakastaa ihmisiä eikä haluaisi heidän tuhoutuvan iankaikkiseen kadotukseen. Ja kuule, jos Raamatusta luet vaikka valitusvirsiä, voi ajatella, että se ei ole kovin semmoinen innoittava kirja. Me olemme Raamatun lukuohjelmassa valitusvirsissä juuri menossa ja mä olen vallan niitä lukenut tässä viime päivinä, mutta mä aina vaan hämmästelen sitä, kuinka Jumalan sydän itki sitä, kun paatuneet ihmiset eivät välittäneet hänen puheestaan ja ajautuivat tuhoon. Olisi voinut ajatella, että no siitä saitte ja se on teille ihan oikein, kun näin kävi. Mutta hänen sydämensä itki ihmisten sortumista ja tuhoutumista, kun he eivät välittäneet hänen puheestaan. Jesajan kirjassa on esimerkki tästä, ja luemme täältä luvusta 65, jakeesta 12. Tässä on puhuttu luopuneen kansan tuomiosta, ja sitten sanotaan, Jumala sanoo näin, sen tähden ette vastanneet, kun minä kutsuin, ettekä kuulleet, kun minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsitte sen, mikä ei ole minulle otollista. Sen tähden tapahtui kaikki ne onnettomuudet ja ikävät asiat, koska kukaan ei vastannut, kun Jumala kutsui, eikä kuullut, kun hän puhui. Ja kun Jumala puhuu monta kertaa ihmiselle ja monella tavalla, niin tämä ei ollut se ainoa tilanne sitten, kun kaikki oli jo lähes menetetty, että sitten Jumala sanoi, että sen tähden näin kävi, kun ette kuulleet minua. Jeremian kirja luku 22 ja jae 21 sanoo näin. Minä puhuin sinulle onnesi päivinä. Sinä vastasit, en tahdo kuulla. Tämä on ollut sinun tapasi nuoruudestasi asti. Et ole kuullut minun ääntäni. Jumala puhui onnen päivinä, silloin kun kaikki vielä oli hyvin. Silloin kun kaikki oli onnellista. Mutta todettiin vain, että et tahtonut kuulla minun puhettani ja ääntäni. Yksi syy, miksi niin harvat ihmiset tänä aikana meidän maailmassamme, ja sanoisin varsinkin täällä läntisessä maailmassa, runsauden, yltäkylläisyyden keskellä, haluavat kuulla Jumalan ääntä, heitä on tosi harvassa, on se, että kun kaikki on hyvin, toteutuu se Raamatun kohta, kun Raamatun kirjoittaja sanoo, rukoillessaan joka päivästä leipää, että Jumala antaisi hänelle määräosan leipää, ettei hän toisaalta köyhtyneenä varastaisi, ettei niin köyhäksi tulisi, että leipää täytyy varastaa, mutta ettei niin rikkaaksi tule, että kylläisenä tulee kieltäjäksi ja sanoo, missä on Herra. Kun ihminen on kylläinen, kun hän selviää ilman Jumalaakin, hän ei tarvitse rukoilla joka päiväistä leipää joka päivä, kun ei ole varmuutta, tuleeko sitä vai eikö tule. Yltäkylläisyyden keskellä, sen valtavan yltäkylläisyyden keskellä, missä eurooppalaiset kansat ovat eläneet viime vuosina, monet ovat sanoneet, missä on Herra, onko häntä olemassakaan. Emme tarvitse häntä, emme kuuntele hänen puheitaan, me selviämme tässä aivan itsekin. Yhtä vääjäämättömästi kuin monet tällä tavalla toimivat, yhtä vääjäämättömästi Raamattu tuo esille sen, kuinka Jumala nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä vaeltavat. Ja huomaa, tämä ei koske ainoastaan yksilöitä, vaan tämä koskee kokonaisia kansakuntia. Raamatussa kerrotaan eri kansoista ja heidän vaiheistaan. Ja myöskin historia osoittaa, että siellä missä ylpeys astuu voimaan, missä ihmiset tulevat ylimielisiksi ja ylpeiksi, eivätkä tarvitse Jumalaa, heidät jossain vaiheessa koko kansakuntana tullaan nöyryyttämään. Aivan varmasti. Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän joutuu niittämään Raamatun sanan mukaan. Yksi tämän meneillään olevan talouskriisin tekijöistä, olen vakuuttunut siitä, on se, että monet ihmiset meidän maailmassamme ovat ajallista ja aineellista palvoneet yli kaiken. Se on heidän epäjumalansa. Siihen he ovat panneet luottamuksensa, siihen he ovat panneet turvansa, sen varaan he ovat rakentaneet elämänsä, aivan niin kuin mitään muuta kuin vain tämä näkyvä ei olisi olemassa. Ja silloin kun joku asia tai ihminen tai joku tällainen aineellinen saa sellaisen merkityksen, jota sillä todellisuudessa ei ole, siitä Raamatun mukaan tulee epäjumala. Vaikka jos kysyisimme tällaisilta ihmisiltä, että palveletko sinä epäjumalaa, niin he kieltäisivät, että en mä semmoisia edes usko. Mutta kun he uskovat aineelliseen ja antavat sille sellaisen arvon, mitä sillä todellisuudessa ei ole, he palvovat epäjumalaa. Ja Raamattu tuo senkin hyvin selvästi, kuinka Jumala tulee kaatamaan maahan epäjumalien patsaat, niiden temppelit, niiden palvojat. Tulee päivä päivien joukossa, jolloin kaikki kansakunnat tulevat näkemään, Herra yksin on oleva korkea. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että jopa tämän kaltaisissa tapahtumissa voidaan ymmärtää Jumalan puhetta ihmisten kohdalla, jotka ovat panneet turvansa vääriin asioihin, eivätkä elävään Jumalaan, joka yksi voisi heitä auttaa, joka yksi heitä rakastaa, joka yksi voi heidät pelastaa. Jumala on puhunut monella tavalla. Efesolaiskirjeen 2. luvussa, jakeessa 20, puhutaan täällä seurakunnasta ja sanotaan, että se on apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu. Ja kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Oikein pysähdy ajattelemaan, että mikäs ihmeen perustus nämä apostolit ja profeetat sitten ovat, että seisoko koko Jumalan valtakunta nyt heidän varassaan. Ajatellaan ihan minkälaisia ihmisiä he olivat aivan inhimillisiä ihmisiä niin kuin kaikki muutkin. Profeetta Eliastakin oikein sanottiin, että ne oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Tai ajattelepas jotain apostoli Pietaria, joka siellä palvelijatar sanoi, että sinäkin olit sen Jeesuksen seurassa, niin miehellä menee sellainen pelko, että hän rupeaa sadattelemaan ja kiroamaan, että mä edes tunne koko Jeesusta. Tämmöistenkö miesten varassa koko Jumalan valtakunta seisoo? Minä usko, että siitä on kysymys. Vaan koska he olivat vajavaisina ihmisinä, välikappaleena, välittämässä sitä, että Jumala puhui heidän kauttansa. Ja se, mitä Jumala puhui heidän kauttansa, sen varassa seisoo koko Jumalan valtakunta vielä iankaikkisuudessakin. Koska se ei ollut heidän puhettaan, vaan Jumala puhui heidän kauttaan. Profeettojen kautta, alkaen Mooseksesta, läpi koko vanhan testamentin. ja Uudessa testamentissa apostolien kautta. Ja kulmakivenä itse Jeesuksen kautta Jumala puhui meille. Itse Jumala astui keskuuteemme ja Jeesus, Jumalan poika, puhui ihmisille kerta toisensa jälkeen. Ja hänen puheensa on löydettävissä ja luettavissa täältä Jumalan sanasta tänäkin päivänä. Jumala on puhunut ja puhuu edelleenkin apostolien, profeettojen ja meidän kulmakivemme Kristuksen kautta. Kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän käytti sellaista ilmaisua, mihinkä juutalaiset loukkaantuivat, kun me suomalaisille se ei oikein sano mitään, koska me emme tunnista sitä. Meidän kielessä ei ole sellaista merkitystä. Hän usein sanoi, että minä olen. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta. Ja niin edespäin. Monta asiaa, mitä hän sanoi. Ja tämä sana minä olen, se on hebrean kielellä Jumalan nimi, jota juutalaiset eivät saaneet lausua ääneen. Ja aina kun Jeesus sanoi, että minä olen, ja käytti tuota Jumalan nimeä, niin juutalaiset huristuivat, että hänhän kutsuu Jumalan nimellä itseään. Hänellä oli oikeus sitä käyttää, koska hän on elävä Jumala. Kukaan toinen ei olisi sitä saanut käyttää. Mutta ajattele, mitä tuo Jumalan nimi, minä olen, ilmaisee. Minä olen iankaikkinen elämä. Minä olen ylösnousemus. Minä olen kuoleman voittaja ja niin edespäin. Se kertoo kaikista niistä asioista, minkälainen Jumala on. Jumala puhui hyvin voimakkaasti ja selkeästi ihmisille ja puhuu tänäänkin Jeesuksen sanojen kautta. Monenlaiset maailman tapahtumat ovat myöskin Jumalan puhetta, kun ihmisten luottamus vääriin asioihin sortuu, että he alkaisivat etsimään todellista perustusta, todellista kestävää, luotettavaa turvaa, todellista auttajaa, joka ei petä missään tilanteessa elämäänsä. Siksi näitä asioita romahtelee tänäkin päivänä. Jumala puhuu jopa luonnon ilmiöiden kautta. Ajattele siellä Keniassa, niin järkyttävää kuin tuo tapahtuma olikin, jossa mekin tätä Maasai-heimon evankelistaa kannatamme, niin tämä herätys ei alkanut ihan vain noin yhtäkkiä, ilman minkäännäköisiä tapahtumia. Kautta lähetyshistorian on tunnettua, kuinka Maasai-heimo, nuo pitkät, melkein järjestään 2-metriset sotilaskansa, voimakkaita ja varsinkin ylpeitä. He katsoivat alaspäin kaikkia toisia heimoja. Kautta lähetyshistorian on tunnettu, että vain harvat ihmiset tämän Maasai-heimon keskeltä olivat koskaan ottaneet evankeliumia. Sen lisäksi, että he olivat ylpeitä, heidän moraalinsa oli aivan ala-arvoista. Ei voi puhua niistä asioista, miten, millä tavalla nuo ihmiset elävät ja mitä tapoja, heimotapoja heillä on. Ja he torjuvat evankeliumia. Mutta kun Itä-Afrikkaan tuli kuivuus, joka kesti yli 3 vuotta, niin ettei pisaraakaan satanut. Nämä maasaiheimolaiset olivat paimentolaisia, he paimensivat karjaa ja he eivät olleet maanviljelijöitä, eivät yleensä asuneet paikallaan, vaan he eivät tunnustaneet edes oikein tänäkään päivänä mitään valtiorajoja edes. Että ei he ole kenialaisia eikä tansanialaisia, että heillä on tämä oma Maasai-heimo ja tämä on niin kuin meidän maamme. Sen lisäksi heillä oli toinen sellainen hyvin merkillinen uskomus. He uskoivat, että kun Jumala loi maailman ja loi kaikki karjaeläimet, niin hän loi sen maasaiheimoa varten. Niin, että missä tahansa maasai liikkui ja kun siellä oli lehmiä laitumella, niin he olivat tunnettuja karjavarkauksista, koska he kävivät vain niin kuin ajattelivat ottamassa omansa pois, mikä heille kuuluukin. Ja he olivat vääryydellä nuo satojen ja tuhansien lehmien laumat hankkineet itselleen varastamalla. Mutta kun Jumalan tuomio tuli kaikesta tästä, mitä he olivat tehneet sen alueen ylle, yli 90% heidän karjastaan kuolee nälkään, koska ei ole minkäännäköistä ruohoa, ei mitään syötävää, mitä maalla on. Monet ihmiset tekevät vararikon, menettävät kaiken omaisuutensa. Monet tekevät itsemurhan siinä epätoivossa. Mutta vihdoin alkoi uusi aikakausi tämän kansan elämässä, kun he nöyrtyivät Jumalan edessä ja avasivat sydämensä evankeliumille. Ja alkoi voimakas herätys, joka jatkuu tänäkin päivänä niin, että yli 10% tuosta kansasta on tullut herätykseen ja kääntymykseen ja kääntynyt Jeesuksen puoleen jo tänä päivänä. Ajattelisi, jos 10% suomalaisista tulisi herätykseen ja tekisi parannusta ja huutaisi Jumalan puoleen, niin tämä olisi kyllä aika erikoinen maa sen jälkeen. Mikä meidän suomalaisten ongelma ja onnettomuus on? Meillä on kaikki täällä niin hyvin. Me emme tarvitse Jumalaa. Ja toinen onnettomuus on se, että mekin, jotka häntä palvelemme, meillä on suuri haaste elää lähempänä Jumalaa, koska Jumala puhuu myöskin seurakuntansa kautta tälle maailmalle. Jos seurakunta elää lähellä Jeesusta, jos seurakunta elää Jumalan tulessa, se on sellaista puhuttelua, että ei siinä aina edes paljon sanoja tarvita, kun se on todellista. Ja muistan, kun ensimmäisen kerran vuonna 1972 menin Turun konserttisaliin, missä oli amerikkalaisia entisiä hippejä tullut uskoon ja he todistivat Jeesuksesta. Täytyy ihan sanoa, että ei ne nyt niin kovin kummallisia eikä kaksisia puhujia ollut, että eikä se nyt ollut niin väliäkään. Mutta se loisti heidän elämästään ja se ilmapiiri oli hyvin todellinen, että Jeesus vaikuttaa näiden ihmisten elämässä. He tuntevat Jeesuksen, mistä he sitten omalla ihan yksinkertaisella tavallaan kertovat. Raamattu sanoo, että Jumala seurakunnan kautta haluaa puhua maailmalle. Tehdä oikein tiettäväksi, mikä on tämä evankeliumi. Ja on suuri onnettomuus. Mä sanon ihan tämän suoraan ja minä luen itseni siihen samaan joukkoon, että Jumalan seurakunta tässä maassa on niin heikossa olotilassa. Niin vähän rakkautta ja tulta ja Jumalan kirkkautta ilmenee. Tämä on suuri haaste meille kaikille. Koska Jumala haluaa puhua näille ihmisille. Ja Jumala voi puhua myöskin vielä aivan yliluonnollisella tavalla. Ja tämäkin alue liittyy seurakunnan elämään. Ensimmäinen korintolaiskirje, 14. luku, jakeet 24 ja 5 sanovat näin. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi Ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Tiedätkö, Jumala voi paljastaa ihmisen, joka ei halua tulla valkeuteen. Porissa edesmennyt helluntaiseurakunnan saarnaaja Kalle Rantanen piti telttakokouksia. Ja kesken tuota telttakokoustilaisuutta Jumalan henki laskee hänelle aivan selkeän profetian. Ja hän tuo sen julki sille telttakokousyleisölle ja sanoo, että sinä mies, joka olet aikonut jättää vaimosi, olet kirjoittanut jo jäähyväiskirjeen hänelle ja tuo kirje on sinun kasvoissasi. Jumala sanoo sinulle, älä tee sitä, vaan tee parannus ja tule Jeesuksen luokse. Ja siellä oli mieshenkilö, jonka elämässä oli juuri tällainen tilanne. Ja tämä mies tuli alttarille ja antoi elämänsä Jeesukselle ja tämä teko jäi tekemättä ja hänestä tuli uskovainen. Jumala puhuu ihmiselle monella tavalla, monta kertaa. Siksi, että hän ei halua, että ihmiset hukkuvat synneissään ilman Jeesusta kadotukseen ja pimeyteen, jonne Jumala ei haluaisi yhdenkään ihmisen joutuvan, koska kadotusta ei ole luotu ihmistä varten. Kadotus on luotu paholaista ja hänen demonihenkiään varten. Mutta ihminen, joka kieltäytyy kuulemasta Jumalan puhetta, kieltäytyy vastaanottamasta Jeesusta Kristusta vapahtajakseen, kieltäytyy vastaamasta Jumalan kutsuun. Hän lopulta kulkee sitä tietään niin pitkälle, että hän joutuu tuonne samaan paikkaan, minne nämä pimeät voimat ikuisesti on tuomittu olemaan. Tänään on vielä se aika ja meillä on vielä Jumalan armosta elämää, jolloin Jumala puhuu. Rukoillaan oikein tämän Suomen kansan puolesta, että Jumala vielä voimakkaammin puhuisi tälle kansalle. Koska minä uskon, että kaikesta huolimatta Jumala vielä rakastaa Suomenkin kansaa. Vaikka me emme sitä ansaitse. Vaikka tämä kansa on kuullut enemmän Jumalan puhetta kuin kymmenet muut kansat maailmassa enemmän. Vaikka Suomen kansan keskellä on ollut herätyksiä vuosisatojen aikana, kun on kansakuntia, joiden kohdalla ei ole yhtään herätystä ollut koskaan evankeliumin aikana. Siitä huolimatta Jumala puhuu ja rakastaa Suomen kansaa ja haluaa kutsua sitä.